Bueno, la segi ez dagoen irrati bidez Euskal Herrian barrena egiten ari garen bidaiarekin, Xabi. Erronkari bailarako, erronkari herrira gatoz gaur Urtzainkitik pasata.
Bai, Urtzainkin eneko bide, barkatu eneko bide gain, ez? Eneko bide gain beste lagun bada, eneko egiguren, eneko egigurenek kontatu zigun herrian badirela kontakizun politak eta ederrak erronkarin, adibidez, hango etxe batekoa zela Abderraman lehenari burua moztu zion emakumea. Eta etxe hori handagoela eta jendea etortzen dela ura ikustera, Andreu etxean jaio zela 8. mendean, eta horregatik erronkari bailarako ezkutu guztietan mairuaren burua agertzen dela. Erronkariko jantzi tradizionalek ere kolore gorria dute gonetan, eta kolore gorri hori omen da, ba, Abderramani burua moztu zion emakumearek burua gonan bilduta eraman omen zuen tropen aurrera erakustera, eta horregatik omen dauka kolore gorria erronkariko traje edo jantzi tradizionalak.
Eta, bueno, badakizue, lehen ere ameketan esan dugu, orain estatuatuetan ez dela giro, hauteskundeak ere laistar izango dituzte, eta aurreko atuen esan genuen, estatuatuetako presidente baten jatorria ere Urtzainkikoa dela, ezta?
Bai, Baines, estatuatuetako presidente, Lyndon B. Johnson, pasaren astean gogorarazi genuen, Lyndon B. Johnson bezala da ezaguna historian, da, eta B. hori Baines abizena da. Hau izan zen Kennedy hiltzutenean, ba, Kennedyren ordez, ba, 6 presidente etan egin zituena, gogora dezagun eneko egiurenek nola kontatu zigun hau.
Urtzainki korrelazioa zuen beste protagonista edo beste pertsonei bat zena Lyndon Baines Johnson. Bere izena agertzen zen beti Lyndon B. Johnson bezala, eta hau izan zen Estatu Batuetako lehendakaria. John F. Kennedyko den administrazioko bizelendakari izan dakoa zen, eta hau hil zutenean bera izan zen lehendakari. Orduan, lehendakari honen aurrenekoak Baines abizen hori Urtzainkitik ere ateratakoa da.
Erronkaren gaude eta hemen ere, Xabi, herri sarreran norbaitekin egin dugu topo.
Amaia Mozo aurkitu dugu bertan eserita gure zai, bera erronkarin bizi da, jaiotzez donostiarra da, baina ba, hau ere maitasunaren indarrak erakarrita edo, eraman da edo ekarrita euskalo, ba, herri txiki honetan.
Maitasunak zenbat jende lotu
bai,
du Euskal Herrian, zenbat herri.
Bai, ikaragarri. jaiotzez donostiako martutene auzokoa da, 23 dira erronkariko saltua izeneko ostatura lanera etorri zera, eta hortxe ezagutu zuen, ba, gaur egun, bere senarra izango dena, berak dioen moduan itsasoa mendiengatik aldatu zuen.
Bueno, lehenik ere ibilia ginen hemen digurasoekin eta asteburu pasa edo zonaldea oso polita da. Herriak, ba, negu gogorrak igarotzeko eginak daude, orduan pues harrizko etxeak, teilatuak, kaleak, pues inguru guztia izugarri polita da eta ez da ba hirian edo hiri aldean bizi garenok pues ikusten ditugun ez etxe bizitzak eta ez da. Orduan herri hauek dira oso politak eta niretzat duten gauza ederra da pues natura duzula bi pausotara. Eta gero hemen bertako jendea pues beti eskuzabala da eta osongi hartzen gaituzte, kanpotik etortzen garen guztiak eta orduan pues erraza da hemen bizitzea.
Esku-eskura daude mendia dira Lakartxela, Lakora, Petretxema, Hiru Errege Maia, Ezkaurre ere,
bai. Bai, gure entzule askok ezagutuko dituzte, bai. Bazter horiek izandakoak dexente izango dira, bai, ezaguna direlako, eta beste plan batzuk ere, bai, familian edo behar bada beste erritmo lasaixeagoa batean edo ibiltzeko, ba, ibilaldi pila bat ere egin daitezke inguruan, adibidez, erronkari gainean dagoen Santa Barbara mendate horretan, inguru horretan, eta mendietaz gain erronkarin badira hiru pertsonaia ilustre, artearekin lotura handia eta zuzena izandakoak. Hirurak erronkarin jaio ziren eta hirurak Madrilen hil ziren. Hau ere bitxia, horrek adierazten du ba garai hartan ere, ba, artearekin edo artearen gandik edo hortik bizi nahi zuenak behintzat, ba, erritik norabe joan behar zuela, bai, ezta? Lehenbizikoa Sebastian de Albero, eta hau izan zen Fernando VI Espainiako erregaren musikaria.
Ordu, bueno, Sebastián de Albero jaiozen 1722 urtean, sogazte hiltzen, eta hau izan zen Fernando VI erregearen kamarako musikaria. Honek jotzen zuen klabezina edo dala pianoaren eta organoaren antzeko instrumentu bat. Eta pieza asko sortu zituen, badaude hainbat pieza grabatuak direla berak sortuak. Eta badirudi garai hartan ba, organista bezala eta pues, ospe handia izan zuela kortean eta Madrilen.
Eta hoxe da, bere pieza bada. Hau Sebastián de Alberok sortutako pieza bada, klabezina. Klabezina jotzen omen zuen garai hartan, ba ezaguna izango zen korte inguru haietan eta instrumentu hori eta musikaritik eskulturgilera edo eskultorera fruktuoso orduna izenekoa, hau ere bere garaian oso famatua izan zen eta oso eskultura ezagunak egin zituen bai Iruñan bertan eta baita Madrilen ere.
Fruktuoso orduna bera eskultorea izan zen, hau jaio zen 1883 urtean, ba hori eskultura asko ditu oso famatuak batez ere hirietan, Iruñan, Madrilen, bueno, ba eskultura asko fatxadatan eta olakotan oso ezagunak. Julian Gaiarreren takonerako eskultura handi hori adibidez berak egina da. Eta bueno, hainbat sari irabazi zitun, bere garaian ere, pues ospe handia izan zuen.
Iruñeko takonera eta baluarte inguruan badago Gaiarreri eskainitako eskultura, bai. 2 meter luze eta 1 meter zabal, marmol txurian egina, 1940 urtean inauguratu izan zen, eta fruktuoso ordunak egindakoa, ez da, Xabi?
Bai, fruktuosok egindakoa, ba, pentsa, erronkariar batek beste erronkariar bati egindako lana, ze hirugarren pertsonaiak ezin zuen beste inor izan.
Horia. Julian Gaiarre, ez da?
Alaxe da, ez da, erronkarirekin erabat lotzen dugun pertsona.
Julian Gaiarre tenorea. 1844 urtean jaio zen, eta bera ere oso gazte hil zen, 46 urte betetzeke hil zen. Hemen ospe gehien lortu zuen pertsonaia, ba berak tenore bezala abestu zuelako en Europa eta Amerikako opera desberdinetan. Bere etxea museo bilakatu zutena bisita daiteke, nik uste dela erreferentziako pertsonaia bat erronkarin.
Ez dago zarantzarek.
Bai, alaxe da, bai, aipatu du gainera bere etxea museoa, ba, aste honetan zabaldu dituzte, ezta? Museoetako bateak, ba, hortxe beste aukera bat, Julian Gaiarreren museora joateko, eta Gaiarrek sekulako ospea lortu zuen, amaiak esan digu bere garaian, eta hau ere kontraste handia izango zen hain herri txiki bateko gizona, ba benetan nazioarteko izarra izatera nola iritsi zen eta beno ba bere herrian oso gizon maitatua ere bai, ba herritar bat gehiago zen.
Lortu zuen ospea. Konparatzen dugu pues gaur egungo abeslari famatuekin edo pues garai hortan erronkari bezalako herri txiki bateko pertsona batek ez abestea Milango eskalan, Errusian, bueno ikusi behar da museoan jaso zituen opari, egutun, ez oso pertsona baloratua izan zen, ez da? Hori guztia lortuta oso pertsona hurbila zen, ez? Julian Gaiarrek lotura handia zuen bere herriarekin, esaten dute urtero itzultzen zela oporraldia iragatea eta senitartekoekin egotera, eta oso pertsona eskuzabala izan zen. Hemen erronkarin hainbat eraikin eta lan egin ziren, berak emandako diruaz, eta gero lagundu zuen izugarri, ba inguruan gertatu alizan ziren, bos, zutean desegin ziren etxe guztiak eta kontutan hartuta, bos, berriro herria berrera ikitzeko, kontzertu bat egin zuen Sarasaterekin guztiz doan, eta bueno, horrelako beharra zuten familiek diruzko laguntzak eskaintzen zizkien, orduan, bueno, oso eskuzabala zen, eta gainera, ona etortzen zenean zen herritar bat gehiago, ez? Esaten zuten hori ba, espartinak jantzi eta ibiltzen zela herrikoekin, pues beste bat izango balitz bezala. Ordun, pertsona mailan, ez, ospeak etzuen itxutu nolabait eta jarraitu zuen, pues ba herritar bat gehiago izaten, ane gustot horrek, pues ere balore handia duela.
Aipatu da maiak Pablo Sarasate, hau da injustu, Pablo Sarasateren Capricho Vasco. Bada beste goza polit bat Julian Gaiarraren inguruan, ez da, Xabe?
Bai, goza benetan polita. Mariano Benlure eskultorea eta Julian Gaiarre tenorea biak garaikideak ziren, eta bazuten bien artean egindako alako akordio, tratu edo pakto moduko bat.
Bere laguna eta eskultorea zen Mariano Benlurerekin zuen hor paktua edo. Oso lagunak ziren, Madrilen ezagutu zuten elkar, eta bazuten nola bizitzan egindako paktu bat, Benlure bietatik lehena hilezkero Julian Gaiarrek konpromiso hartu zuen, pues bere hiloetan edo abestuko zuela, eta kontrara, ba, gertatu zen bezala, Gaiarre lehenago hiltzen bazen, Bellurek oparituko zion mausoleo bat. Mausoleo hori 1900 urtean bukatu zuen, eta Parisko erakusketan sari garrantzitsu bat irabazi zuen. Eta mausoleo hori hemen dugu erronkarin hilobian, Gaiarrek bere familiari esan zion behin eta berriro berak hilobiratua izan aizuela erronkarin. Kosta egin zitzaion familiari hori betetzea, mausoleo horrek balio handia zuelako eta Madrilen mantendu nahi zutelako, baina azkenean pos familiak indarra egin, eta lortu zuen mausoleoa egotea noski Gaiarre hilobiratua zegoen lekuan, zela pos bere jaioterrian.
Mausoleoa baian handago sekulako mausoleoa eta jende atortzen omen da bisitan gainera. Hilerrietan gauza asko ikasten direla uste dut.
Historia oso presenta dago.
Bai, egia da jendea heriotzak berdindu egiten duela eta hori sekulako egia da. Horren aurrean denak makurtu behar dira behar gara, baina pista asko jaso ditzake pertsona batek hilerri batetik pasiera bat eginez gero. Eta aipatu dugu aste honetan museoak ireki dituztela direla, erronkarin Julian Gaiarreren museo ere irekita dago, eta han gauza asko ikus litezke. Eta bitxia da bere laringea ere hor dagoela. Nondik nora iritsi ote da Gaiarreren laringea museora?
Julian Gaiarre zen tenore lirikoa, nabarmendu zen batez ere bere timbrearen edertasunagatik, hori esaten dute ez jakitunek. Atentzioa deitzen du, bera gaizela 50 opera desberdin abesteko. Normalean tenore batek esaten dute, pues, abesten dituela pues, dozena bat opera edo gutxi gora bera. Osanek oso espektro zabala hartzen zuen. Eta orduan abesten zituen gainera, basaitasun berezia zituzten opera. Esaten dute tonu altua mantentzen zuela 28 segundutan edo, eta hori pues, oso zaila da. Orduan, pentsatzen zuten, berak bazuela, bere laringean edo, bazuela pues, fizikoki guztion laringean normalean ez dagoen zerbait. Bazeukala hor gaitasun fiziko berezi bat nola bait. Ba, bronkoneumonia hartu zuenean, bero horregatik horren ondorio ziltzen, ba, bronkoneumonia hori hartu zuten zuenean, ba, zaindu zuten medikuek edo, ba, eskatu zioten baimena hiltzen zenean edo ba, laringe hori aztertu ahal izateko baimena eskatu zioten. Eta hiltzenean laringea kendu zioten eta da guztiok dugun laringearen berdina, ez dauka fizikoki ezer berezirik. Eta laringe hori museoan ikus daiteke.
Erronkaren gaudenez, normala da, Julian Gaiarre zena zitzegita, ba, herriko ikur nagusia delako. Baina, badira beste goza batzuk ere, adibidez, badira urte batzuk, Xabi, erronkariko jaietan gazta jaurtiketa egiten hasi zirela.
Bai, ez dakigu aurten nola ingo duten, aurten horrere segurtasun neurriak eta hartu beharko dituzte. Dena den pentsatzen dut gazta bat jaurtitzerako garaia, ma jendeak barazpada distantzia
hartuko duela, bestela ez da egora normal batean ere.
Kopetaren erdian bai. Jotza ez da gauza ederra izango. Ideia Andoni Iribarrenena izan zen, duela urte batzuk hiltzena, eta bertako dantzak berreskuratzen handia egin zuen, eta baita txuntxuna izeneko dantza sortzen ere, eta genioen moduan gazta jaurtitzearen ideia izan omen zen.
Eta orduan bere asko implikatu zen pues, jaietako prestakizunekin, eta bueno, hor ideia hori sortu zen gazta jaurtiketarena. Egun hor jaurtikitzen da egurrezko gazta formako pieza bat, eta ba, bueno, egiten dira kategoria desberdinak, eta da ba, nork botatzen duen gazta hori urrunago. Eta hori baia egiten da ere, jazken urteetan geratu da ere erronkariko jaietako programan, nolabait. Pertsona batzuk urrun botatzen dute, oso urrun, eta batzutan ere desbideratzen da nahi den bidetik, orduan orain ja ere asko segurtasun neurri gehiagorekin egiten da, eta bueno, pues bada urtero hor dagoen zita bat, bai.
Vasco Navarro soy del Valle Roncalés, donde la primavera por vez primera vi florecer el jardín español.
Xabi, tarte amaitzeko aukeratu diguzu.
Bai, ba, hau da, Gaiarre izeneko film bat, pelikula bat bada, Krausek egina, eta bada, ba, beste kontu bitxi bat, ba, pelikula honetan kantu hau sortu zen, ezta? Eta jende askok pentsatzen du kantu hau Gaiarrerena dela, baina, ba ez, kantu hau sortu zen pelikula egiteko, eta geroztik eginda kantu hau ezaguna.
Bueno, eta gogoratu, Julian Gaiarre zaritu gara, Julian Gaiarreri eskainitako museo hori irekita dagoela, itxi eta egonda jakina, pandemiaren eraginez, baina berriz ere zabalik dago, eta norbaito harrimatu nahi badu, hortxe dauka, museoa, Julian Gaiarren inguruko guztiak, bertatik bertara ezagutzeko.
Oixe. Lleve mi caminar, tierra donde viví, pura como el azar. Aunque mil años viva, yo siempre, siempre te de
Xabier Zukiak oraintxe esan dizkigun hauek guztiak berri zentzune bai dituzu, aurki zintzilik izango dituzu, eskegite izango dituzu, eitb.eus faktoria atarian. Xabi, gerorte!
Gerorte!
Amabiak eta hogeita amabi! Bagoaz! Pixkanaka! Errepiletako berrietara!